Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Apud Tokio, en Japanio, nun estas montrata granda internacia ekspozicio, kies temo estas moderna teknologio. Svislando partoprenas en ĝi per paviliono de 1200 kvadrataj metroj. Ĝia temo estas la hidrologio, aŭ per pli simplaj vortoj, la batalo por pura akvo. La vojo de la akvo ekde la fonto ĝis la akvopuriga instalaĵo. Oni asertas, sed mi ne povas kontroli tion, ke Svislando sur monda skalo staras sur la pinto en ĉio, kio koncernas la pritraktadon de akvo, nome la preparo de akvo por trinkado, la sanigo de lagoj kaj la purigo de la uzita akvo. Do, tion montras la svisa paviliono en la internacia ekspozicio en Japanio. Ĉar en la hodiaŭa tempo oni ĉiam devas fari iom da spektaklo kaj bruo, la prezentado de la svisa paviliono komenciĝas per elektrona fulmotondro, kiu estas tre impona la tio, kion mi legis, ĉar mi mem ne estis tie, malfeliĉe. Aliflanke, certe estas la momento por mi por iom paroli pri tiu temo. La elsendo, kion mi faris antaŭ nelonge pri la malsano de la arbaroj, trovis tre pozitivan eĥon ĉe niaj aŭskultantoj. La akvo apartenas al la sama temaro, ĉar ankaŭ la akvo estas multloke malsana, kaj la batalo por ĝia savo estas grava elemento en celkonscia ekologia politiko. Concerne la aquon, en Svislando la publico vecigis iam pli frue ol concerne la arbaroin, ca la construado de aquopurigai instalajoi antau iardecoi estis iam tiel intensiva che post malmulta iaroi, antau 1990, la aquoi de la tuta lando estos ie 80-90% purigitai, antau ol ili influas en la riveroin kaj lagoin. Akvopurigaj instalaĵoj, ĉar tio estas tre grava kaj eble ne ĉiuj komprenas, mi ripetas la nomon en tri lingvoj. Angle oni diras purification plant, en la franca lingvo station d'épuration des eaux, kaj germane Kläranlagen. En la jaro 1971, la svisa popolo kun tre granda plimulto acceptis constitucian paragrafon pri la protecto de la medio. Kaj jam en la sama jaro la parlamento acceptis legion tre strictan pri la protecto de la aquo. Se iu unuopulo, au kio estas pli ofta, iu fabrico malpurigas aquon, la punoi estas gravai, kaj la culpulo devas pagi eventualan damagion, exemple pro mortigitai fishoi. En Svislando la stato che la comunumo alcune el spesas ciu jare 1 miliardon da francoi por la protecto de la aquo. Conforme la preso de la aquo che uni consumas heime, che iam estis tre malalta, tre considerinte altigis en la lasta jaroi. Aquo generale ne mancas ceni, char pluvas suffice, cae in la somero la riveroi ricevas multe da aquo pro la degelanta negio cae glazio en la altmontaro. Sed ni malgrau tio devis lerni che aquo ne estas io mem comprenebla, sed besonas scrupulan prisorgadon. Ciu Svisso consumas en unu tago 500 litroin da aquo. Tio estas lia persona consumo plus lia proporcia parto en la consumo de la industrio. Sed ne en la consumo de aquo por la irrigazio en la agriculturo, tio estas io alia. Kiel mi jam diris, La construado kaj funkciado de akvopurigaj instalaĵoj estas tre progresinta en Svislando. Sed la tuta problemo ankoraŭ ne estas solvita per tio. La akuta problemo estas la fosfatoj. La fosforo estas tre utila kaj grava parto de ĉiu sterko. Sed en la akvo ĝi havas tre malutilan efikon. Se la akvo de lago aŭ rivero enhavas multe da fosfatoj, la algoj prosperas. Ili konsumas la oksigenon en la akvo kaj mortinte kaj putriĝante ili ankoraŭ foje foruzas oksigenon. En la fino de tiu evoluo la tuta lago fariĝas kloako, amaso de putra akvo. La problema consistas en tio che la moderna e la viloi, tio estas la pulvoroi kiujn oni uzas en la lav maŝinoj en havas fosfatojn. Krome la sterko, ĉu besta ĉu artefarita, kiun uzas la farmistoj, ankaŭ en havas fosfatojn. Kaj se la farmistoj uzas tro, ĝi fluas en la riverojn. Do oni devas unue produkti la viloin kun malmultaj aŭ neniaj fosfatoj. Due, eduki la farmistojn pri la uzado de la sterko. Kaj trie, konstrui akvopurigajn instalaĵojn, kiuj forigas la fosfaton. Oni nomas tion la tria ŝtupo de purigado. Akvopurigaj stacioj ĝis nun plejparte konsistis el du ŝtupoj. La unua estas mekanika. Ĝi elkribras la sablon kaj konkretajn malpuraĵojn. La dua ŝtupo estas biologia. Tie apartaj mikroboj helpe de multa oksigeno, kiu per kirlado aŭ enblovado eniras la malpuran akvon, formanĝas la malpuraĵojn, sed ne la fosfatojn. En tria ŝtupo, kiu estas ĥemia, la fosfatoj estas forigitaj el la akvo. Kaj tian trian ŝtupon oni nun estas konstruanta en multaj akvopurigaj instalaĵoj. Hodiaŭ regas speco de konkurado inter la produktado de malpura akvo per la daŭre kreskanta industrio kaj la ĝenerale altiĝanta vivstandardo kaj aliflanke la purigado de la uzita akvo. Vetkurado ne facile venkebla, sed tamen ne sen espera. Ekzemple, la akvo de la lago de Zürich estas tiel kontentiga, ke oni ĉie povas bani, kaj la urbo de Zürich uzas ĝin post filtrado por la trinkvakvo. La akvo de la lago de Lugano, kie oni devis antaŭ kelkaj jaroj malpermesi la banadon pro ĝia malpureco, hodiaŭ de nove estas tiel pura che la banado estas permesata. Pli malbona estas la stato de quelcae malgrandai lagoi en la cantano de Lucerno, kie on ni nun provas savi la aquon blovante aeron en la aquon per grandai tuboi. Por la grandai lagoi ce la landlimo, tiu de Genevo cae de Constanzo, do la Lemano cae la Bodano, funkcias internaciaj komisionoj. Ĝis nun pli sukcesa estis tiu por la Bodano, kie Svislando, Aŭstrio kaj Germanio jam depost 27 jaroj efike kunlaboradas. La Bodano liveras trinkakvon por 4 milionoj da homoj, interalie por la enloĝantoj de Stuttgart. La akvo fluanta en ĝin en la diversaj direktoj en la tri landoj estas purigita je 90%, kaj por tio la tri landoj elspesis ĝis nun 4 miliardojn da frankoj. La akvo estas unu batalkampo en la ekologio, granda provoko por ni, sed ne sen espera. La alia batalkampo estas la arbaroj, kie ni ĝis nun estis malpli sukcesaj. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi koncernis la hidrologion. Nun mi atentigas vin denove, ke ekde la 5 de majo niaj elsendoj okazos duonan horon pli frue, nome je la 6 horo kaj 30 mez-Eŭropa tempo, somere kaj vintre same. Tagoj kaj ondoj restas sen ŝanĝaj. Aliflanke, la noktaj ripetoj je la 9:30 ne plu okazos favore al multaj transoceanaj elsendoj sur direktitaj ondoj. Nia nova program broŝuro, kiu estas en la presejo, enhavos la detalojn. Ĝis reaŭdo.